Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, жителите на одалечени заедници во Северната територија денеска влекоа во нивното прво целодневно заклучување. Според викторијскиот премиер Денил Енджус, новиот предложен закон за пандемијата води сметка и за безбедноста на жителите и за нивните права. Пратеникот Кастриот Реджепи вели дека на денот на гласањето за доверба на македонската влада не бил киднапиран и дека свесно не дошол на седницата. И Европската унија се согласи за повеќе санкции за Белорусија поради мигрантската криза. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, следуваат вестите за 16. ноември 2021. Останете со нас. Жителите на северната територија во регионите Great Catherine и Robinson River влегоа во своето прво целодневно 72-часовно заклучување. Ово уследи откако беа регистрирани два нови локално стекнати случаи во одалечината домородна заедница во Robinson River, едниот 43-годишен маж, а другиот случај 30-годишна жена, која е негов контакт со домакинството. Главниот министер на територијата, Майкл Ганер, вели дека луѓето мора да останат дома, освен во пет исклучоци, лекарски третман, вклучувајќи тестирање за ковид или вакцинирање, набавка на основни необходни производи, работа што е класификувана како суштинска, а не може да се работи од дома, завежбање надвор во трајање од 1 час дневно и само со едно друго лице од истото домакинство не подалеку од 5 километри од домот. И за обезбедување на грижа и подршка на член на семејството или друго лице кое не може да се грижи за себе.
You've smashed it before, I know you'll smash it again. The five reasons are medical treatment, including getting a COVID test or getting vaccinated. For essential goods and services like groceries and medicines. For work that is considered essential and can't be done at home. For 1 hour of exercise a day of one other person or the people that you live with and for no further than 5 kilometres from your home. And finally, to provide care and support to a family member or person who cannot support themselves. This includes separated families sharing the care of children.
Премиерот Денил Енджус вели дека новиот предложен закон за пандемијата е исполнет со безбедни елементи и покрај загрижеността за легалноста и за правата. Направени се неколку измени во законодавството за пандемијата пред дебатата во Горниот дом на Државниот парламент денеска. Предлог законот кој им дава на премиерот и министерот за здравство овластување да прогласат пандемија и да донесуваат наредби за јавно здравје, беше критикуван дека е премногу широк и дека нема парламентарен надзор. Господин Ендрус вели дека државната опозиција игра политички игри, дека седи на два стола и дека споделува позиција со антиваксери и луѓе кои се против науката.
Bill is filled with safeguards, oversight mechanisms that far exceed any other state, I think. Perhaps any other country. We see again we're back to just political games. Like you've got the opposition who are kind of wanting to have it a bit both ways. You know, standing with people who are anti-vaxxers, sharing a podium with people who are anti-science, anti-vaccination.
Министерот за здравство Мартин Фоли вели дека тоа не е различен законодавен процес од нормалниот и дека е уверен пакетот мерки е со цел безбедност на жителите на Викторија во можни идни пандемии, но и ги гарантира нивните права.
Not unusual to have amendments moved in the Legislative Council. This has been a, with a lot of attention, but this has been a relatively normal legislative process. We're confident that the package we have put together will both secure the rights of Victorians, whilst more importantly, keeping Victorians safe in any future pandemic.
Во меѓувреме, протестите пред парламентот во Мелбурн продолжуваат. Подпредседателот на Австралиското медицинско здружение доктор Крис Мој предупреди дека националната програма за така наречени бустери за COVID-19 може да изгуби моментум поради малиот број на општи лекари кои ги администрираат дополнителните дози. Доктор Мој вели дека општите лекари би можеле да се повлечат од програмата поради пониските нивоа на исплати од сојузната влада за администрирање на вакцините. Според сегашната програма, матичните лекари може да добијат околу $30 за да ја испорачаат првата доза и дополнителни $24 за втората. Клиниките исто така добиваат околу $10 дополнително на сумата од Commonwealth-от, доколку пациентот ги добија двете дози во истата клиника. Сепак, за засилувачите или така наречени бустери, ќе се исплатува околу $24. Викторија евидентира 797 нови случаи на COVID-19 и уште 8 смртни случаи. 88% од населението над 12 години е целосно вакцинирано, а официјалните лица очекуваат да достигнат 90% во наредниве денови. Нов Јужен Велс регистрира 212 нови случаи на COVID-19 и 2 смртни случаи. 91,1% од населението над 16 години е целосно вакцинирано, додека процентот кај возрастната група од 12 до 15 години е 73,4%. Градот Форбс во Нови Јужен Велс се подготвува за евакуација откако поплавите од повеќедневните обилни дождови го зголемија нивото на реките низ државата. Главна грижа за властите е на дојдената река Лаклан, бидејќи повеќе од 8.000 луѓе во градот Форбс се на нејзиниот пат. Големи поплави се предвидуваат за денеска вторник, а највисокото ниво на реката се очекува во среда наутро. Пратеникот на БСА Кастриот Реджепи, кој на денот на гласањето за доверба на македонската влада на 11. овој месец, не се појави во собранието и поради тоа не можеше да биде формирано мнозинство кое ќе и изгласа недоверба на владата, вчера се појави во собранието и одржа конференција за печат. Тој рече дека не бил киднапиран, а дека деновиве е придружувано од обезбедување поради тоа што добива закани, но не кажа точно од кого. Реджепи вели дека сакал да дојде на седницата во четвртокот, на која требаше да се гласа недоверба на владата, но вели дека ќе бил единствениот што ќе гласа против, па стравувал да не биде физички или вербално нападнат.
Во текот на денот, додека ми биле исклучени телефоните, сум добил пораки за кои се пријавени во институциите. Не може за да ви кажам име, презиме, бидејќи нели ова е процедура, и не сакам да наштетам на процесот. Значи, сум вршел консултации како треба да постапам, и се постапував по нив, зборувам за пораки, за закани по живот.
Иако беше подпишан на списокот за уривање на владата, тој вели дека се премислил. Клучната точка да се откаже во последен момент било одложувањето на оставката на премиерот Зоран Заев, но и, како што вели, неповторливата шанса Македонија да го почне европскиот пат. Иако во моментов ниједна собраниска политичка група нема мнозинство, во Социјалдемократскиот сојуз владеја оптимизам дека разговорите за стабилно парламентарно мнозинство ќе завршат успешно. А опозицијата пак не попушта, бара повлекување на Зоран Заев и на Социјалдемократскиот сојуз од политичката сцена. По третите предвремени парламентарни избори во Бугарија, завчера мандаторот на новата бугарска влада Кирил Петков од партијата со име Продолжуваме со промени, која освои 25,3% од гласовите, за медиумите изјави дека односите меѓу Бугарија и Македонија треба да зајакнат и тоа веднаш. Петков вели дека не е нормално двете земји да не се железнички поврзани, трговската размена меѓу нив да е на ниско ниво, а за да се стигне од Софија до Скопје треба да се оди преку Виена. Ваквите ставови на Петков позитивно се толкуваат во Скопје. За министерката за одбрана Радмила Шекаринска, тоа е охрабрувачка најава од Бугарија со оглед на тоа што, како што вели Шекаринска, Бугарија со блокирањето на Македонија и на Албанија се блокирала и себе си. Надеж за брз прогрес во односите меѓу двете земји за надминување на спорот и почеток на преговорите со Европската Унија по завчерашните избори гледа и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, кој рече дека од нивна страна се подготвени да ја завршат работата многу брзо и да го финализираат последното отворено прашање, почнувањето на првата меѓувладина конференција со Македонија и Албанија уште оваа година. Полската гранична стража се подготвува за насилни гранични премини на мигранти од соседна Белорусија. Портпаролката на граничната полиција Ана Михалска вели дека има поголема група собрана на преминот Кузница. Според неа ситуацијата е многу неизвестна и дека присуството на нови трупи на белоруските сили е вознемирувачко. Белоруската страна чека на стрелба од наша страна за да ескалира конфликтот, вели господица Михалска.
We always anticipate the worst case scenarios. We are afraid that if there are special services or other units from Belarus, it is difficult for us to predict what will happen. We know that this is a test of the endurance of our nerves. Certainly the Belarusian side is waiting for some shots to be fired from our side, waiting for the conflict to escalate. Our task is to not escalate these emotions and act appropriately to the threat. The presence of other units on the Belarusian side is certainly disturbing.
Господја Михалска изрази загриженост за можните обиди за провокација на полските војници. Тоа доаѓа кога Европската унија го зголемува притисокот врз Белорусија, согласувајќи се да примени санкции за авиокомпаниите обвинети дека му помагале на председателот Александар Лукашенко да изврши хибриден напад против блокот со прелетување на мигранти до границата, нешто што Белорусија постојано го негира. Во меѓувреме, Европската унија се согласи да ги засили санкциите против Белорусија. Блокот сака да ја запре, како што вели политиката на Белорусија, да ги турка мигрантите кон Европската унија, како одмазда за предходните санкции наметнати поради репресијата на демонстрантите минатата година. Европската унија ја обвинува Белорусија дека води мигрантска криза, главно од Ирак и Афганистан, оставајќи илјадници луѓе замрзнати во шуми долж незините граници. Белорусија ги осуди овие тврдења како абсурдни. Шефот за надворешни работи на Европската унија, Жозеп Борел, вели дека санкциите за авиокомпаниите од неколку држави кои патуваат до Белорусија се необходни.
We will be able to sanction more people according with their activities on the organization of these flights of people from several countries going to the Belarus and from there to the European Union member states borders. We agreed to an adoption, a new package, it would be the fifth one, a new package on sanctions which will be finalized on the coming days. The package has been politically adopted.
Американскиот председател Џо Бајден и кинескиот председател Си Џинпинг одржуваа денеска виртуелен самит, додека двете земји сакаат да ги намалат тензиите и да ги стабилизираат нивните односи. Џен Псаки, секретар на Белата куќа, рече дека господин Бајден се надева на искрени разговори со председателот Кси за трговските тензии, климатските промени и за човековите права.
So there are areas, of course, of concern as it relates to the economy, where the president will certainly express his concern, express his view that China should be playing by the rules that the rest of the global community expects, raise our concerns with a number of their actions, and discuss areas where our interests align.
Иако состанокот не се очекува да го поправи постојаното влошување на односите меѓу двете држави со години, сепак двете страни се согласуваат дека основната комуникација е клучот за избегнување на голема криза. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,73 американски долари и за 39,14 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,42 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Накусо со изовременската прогноза за главните градови за утре, среда, 17 ноември, Перт делумно облачно 27, Аделаид делумно облачно 26, делумно облачно и за вас во Мелбурн, максимално 21, делумно облачно за Хобарт 18, Камбера делумно облачно 19, Сиднеј делумно облачно 22, Брисбен услови за дожд 26, Дарвин сончево 37 и Алис Спрингс сончево со максимално до 33 степени.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.